Geldiğinize göre sağ olun.
Bize alarz olsun.
Değerciler, bugünkü sözlü sans verişimize bu kadar ümidi var bir şey. Aşık Mustafa. Bu baban sıkıntımız. İfası sizin könlünüz. Sizin anlaşmak gerektiğindeyiz. Daha da teşekkür ederim. Sizin başarılıkla nöbet sözlü sözlü yine de kulunuzda olarak. Sağ olun.
Dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Rezumdan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracaq. Şəhidlər Xiyabanı. General pilot Şehid Abbas Doğran. Abbas Doğran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doğran 3-cü Şikari Bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı Şikari Bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyəb limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthul-Mubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlıq etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözügedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və süqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, mekanı cennet.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran'ın Qərb Asiya Ticaret İnkişaf Təşkilatının baş direktoru Suriyaya səfər edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin mətnini müzakirə edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ABŞ Prezidenti Joe Bidenin onun ünvanına təqramız ifadələr işlətməsinə münasibət bildirib. Yemen ordusu ABŞ-nin hərbi gəmilərinə hücum edib. Bir daha salam, xoş gəldiniz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan saat 19.30 buraxılışılə efirdəyik. İranın Qərb Asiya Ticaret İnkişaf Təşkilatının baş direktoru Suriya səfiri ilə görüşdə iki ölkə arasında imzalanmış ticaret sazişlərinin izlənilməsi, sərgi fəaliyyətlərinin bərpası, ticaret sazişlərinin həyata keçirilməsi üçün ticaret nümayəndə heyətlərinin göndərilməsi və qəbul edilməsinin vacibliyinə vurğulamışdır. Bu haqda əməkdaşım bir ətraflı xəbər reportajı yazıb hazırlayıb bərpəşdirik.
İranın Qərbi Asiya Ticaret İnkişaf Təşkilatının baş direktoru Suriya səfiri ilə görüşdə iki ölkə arasında imzalanmış ticaret sazişlərinin izlənilməsi, sərgi fəaliyyətinin bərpası, ticaret sazişlərinin həyata keçirilməsi üçün ticaret nümayəndə heyətlərinin göndərilməsi və qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qərbi Asiya Ticaret İnkişafı Təşkilatının baş direktoru Əbdüləmir Rəbihavi Suriya səfiri ilə görüşdə onu martın 3-də İran Ticarətinin İnkişafı Təşkilatının binasında keçiriləcək Suriyanın yenidən qurulması, mövcud imkanlar və İran şirkətlərinin Töhvəsi adlı konfransda iştirak etməyə dəvət edib, İran prezidentinin Suriyaya səfəri və Suriya başnazirinin İrana səfəri çərçivəsində əldə olunan ticarət razılaşmalarının həyata keçirilməsi istiqamətində sərgi fəaliyyətinin bərpası və ticarət heyətlərinin göndərilməsi və qəbul edilməsini vurğulayıb. Ticarətin İnkişafı Təşkilatının Qərbi Asiya üzrə baş direktoru görüşün davamında iki ölkənin ticarət istatistikasını araşdırmaqla yanaşı, iş adamlarının və iqtisadi fəalların bəzi problemlərini diqqətə çatırıb və maneələrin aradan qaldırılmasını vurgulayıb. Görüşdə Suriya səfiri də konfransda iştirak etmək üçün dəvəti qəbul edib, Suriya rəhbərlərinin İranla işgüzar əməkdaşlığı inkişaf etdirmək əzmində olduqlarını vurgulayıb, tacirlərin problemlərinin həlli və iki ölkənin ticarət maneələrinin aradan qaldırılması üçün hazır olduğunu bəyan edib və bununla bağlı operativ həll yolları təqdim edib. Bu görüşdə Suriya və Livan masasının katibləri, həmçinin Suriya sərgisinin icraçısı da iştirak edib.
Davam edirik. İran iki qonşu ölkə arasında qaz mübadiləsini artırır. İran dövləti Azərbaycanla Türkmənistan arasında illik suab həcmini artırmaq məqsədi ilə boru kəmərinin ötürülücülük qabiliyyətini 5,5 milyard kub metrə çatdırıb. Daxil olan məlumata görə Türkmenistan hazırda Azərbaycanla qaz suab sazışı çərçivəsində İrana qaz göndərir. 2 milyard kub metr qaz İranın şimal şərqinin yanacağa ehtiyac olan ucqar bölgələrinə çatdırılır. İran isə eyni həcmdə Azərbaycana qaz nəql edir. Nəticədə Türkmenistan qazını əslində Azərbaycan alır. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, ötən il dekabrın 6-sında Aşqabadda keçirilən iqtisadi əməkdaşlığı üzrə Türkmenistan-Türkiyə dövlətlər arası komissiyasında Türkmenistan-Türkiyəyə qazın İran vasitəsilə tranzitinin mümkünlüyü ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycanla sülh müqaviləsinin mətnini müzakirə edəcək Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mavini jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, hazırda nazirlərin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətlər arasında sülh müqaviləsinin mətni üzrə növbəti görüşlə bağlı müzakirələr gedir. Vahan Kostanyan əlavə edib, ümid edir ki, Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında bütün məsələlərin müzakirə olunacağı görüş baş tutacaq. O, Ermənistanın Azərbaycanın sülh müqaviləsi ilə bağlı tövsiyələrinin son variantını aldığını bildirib. Ermənistan tərəfi Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır deyib. Bu yaxınlarda Münhendə Ermənistan-Azərbaycan liderləri arasında görüşün baş tutmasını müsbət hesab etmək olar. Lakin son nəticədə biz görüşlərdən və müzakirələrdən daha praktiki hərəkətlərə və danışıqlarda əldə edilmiş razılaşmalara keçməliyik deyə Ermənistanın rəsmisi qeyd edib. Nikol Paşinyan elan edib Ermənistan təhlükəsli blokunda iştirakını dondurur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib, onun ölkəsi Rusiyanın rəhbərliyi etdiyi təhlükəsli blokunda iştirakını dondurur. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Paşinyan Fransa 24 kanalından yayımlanan müsahibəsində deyib, Ermənistan Rusiyanın başçılıq etdiyi kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatında iştirakını dondurub, çünki bu təşkilat ölkəni iflasa uğratdı. Paşinyan həmçinin Ermənistanın son 30 ildə 2 müharibə apardığı Azərbaycanın uzun müddətli sülh müqaviləsi bağlamaq üçün lazım olan prinsiplərə əməl etmədiyini bildirib və iddia edib Azərbaycanın növbəti hücuma hazırlaşdığını məlumdur. Ermənistan başnazirinin sərgilədiyi mövqeyinə cavab olaraq Rusiyanın İrəvandakı səfri Sergey Kopyrkin isə deyib, Rusiya qərb dövlətlərinin ABŞ və onun peyiklərini Moskva ilə bağlı regionda geosiyasi problemlərini həll etmək üçün Ermənistana necə təzyiq göstərdiyini başa düşür. Ermənistan və Fransa həmişə xüsusi münasibətləri qoruyacaqlar. Fransanın başnaziri 10-cu platformasında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüşündən fotonu dərc edərkən Ermənistan və Fransanın xüsusi münasibətlərə malik olduqlarını və bunun həmişə davam edəcəyini vurğulayıb. Gabriel Attal yazıb, infrastruktur, enerji, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq genişləndiriləcək. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün qarşılıqlı istəyimizi də bir daha təsdiq edirik. Hörmətli Nikol Paşinyana fikir mübadiləsinə görə təşəkkür edirəm. Fransanın başnaziri onu da qeyd edib ki, rəsmi Paris Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hər tərəfli şəkildə dəstəkləməyə davam edəcəkdir. Rusiya üçün daha üstün olanı Bidendir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, ABŞ prezidenti Joe Bidenin onun ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətməsinə münasibət bildirib. Putin bildirib ki, Amerikada baş verənləri daxili siyasi nöqteyi nəzərdən başa düşür. O, Rusiya kanalına müsahibəsində Amerikalı həmkarlarına cavab olaraq deyib, bu yaxınlarda siz məndən ABŞ-nin gələcək prezidenti kimi, kimə üstünlük verdiyimizi soruşdunuz. Mən dedim ki, biz istənilən prezidentlə işləyəcəyik, amma inanıram ki, Rusiya üçün daha üstün olanı Bidendir. İndi onun dediklərindən aydın olur ki, mən tamamilə haqlıyam. Ona görə də bu, mənim tərəfimdən deyilənlərə adekvat reaksiyadır. O, mənə deyə bilməz ki, Volodya, aferin, sağ ol, sən mənə çox kömək etdin. Məndən soruşdular ki, bizim üçün yaxşısı nədir? Mən o vaxt dedim ki, indi elə hesab edirəm və təkrar edə bilərəm. Xatırladıq ki, ABŞ Prezidenti Joe Biden San Francisco'da qapalı seçki kampaniyasında çıxışı zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'i başdan xarab itoğlu adlandırıb. Biden vurgulayıb, bizim bu Putin və başqaları kimi dəli it uşaqlarımız var və biz həmişə nüvə münaqişəsində narahat olmalıyıq, lakin bəşəriyyət üçün eksistensial təhlükə iqlimdir. Bu arada Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Biden'in Putin'e karşı təhqirlərinə cavab olarak qeyd edib, Biden'in Rusya Prezidenti Vladimir Putin'le bağlı bəyanatları biabırıcı və utanc vericidir. ABŞ Prezidenti özünü Hollywood kovboyu tərzində aparmağa çalışır. Lakin Rusya Prezidenti heç vaxt özünə belə təhqirlərə icazə verməz. Digər tərəfdən Rusiyanın Amerikadakı səfirliyi Joe Biden'in Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin'in unvanına yönəlik təhqiramı sözlərinə görə dövlət departamentinə nota göndərib. Kiyevə ayrılan vəsait Amerikanın silah zavodlarına xərclənir. Vaşinqtonun Kiyev hakimiyyətini dəstəkləmək üçün ayırdığı vəsaitin ən əsas hissəsi ABŞ iqtisadiyyatında qalır. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Victoria Nolan deyib. Amerika Xarici Siyasət Departamentinin nümayəndəsi anlaşılmaz bəyanatda iddia edib ki, fasilədən sonra ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatası Kiyevə dəstək üçün əlavə büdcə ayırmaları təsdiq etməklə bütün dünyada azadlıq və demokratiyanı qoruyacaqdır. Yeri gəlmişkən xatırlatmaq lazımdır ki, vəsaitlərin əsas hissəsi dərhal silah istehsalına, o cümlədən Amerikanın 40-a yaxın ştatında yaxşı maaşlı iş yerlərinin yaradılmasına görə birbaşa Amerika iqtisadiyyatına qaytarılır. Victoria Nolan'dı bildirib. Yemen ordusu Amerikanın hərbi gəmilərinə qarşı hücum edib. Yemen silahlı qüvvələri Amerikanın Yemen torpağına qarşı təcavüzünə cavab olaraq, həmçinin Fələstin xalqına dəstək istiqamətində bir hərbi əməliyyatda Amerikaya məxsus olan bir neft tankeri və bir qrup hərbi gəmini hədəf alıblar. Yemen silahlı qüvvələrinin sözçüsü Brigada Generalı Yahya Səri yaydığı bəyanatında bildirib, Yemen dəniz qüvvələri bir neçə münasib dəniz raketi ilə Ədən körfəzində Trumtur tipli Amerikan gəmisini hədəf alıblar. O vurgulayıb, Qırmızı dənizdə də Amerikanın bir sıra hərbi gəmisi Yemen aviasiya qüvvələri pilotsuzlarının hücum hədəfinə çevrilib. Bu hücumlar Yemen xalqının məzlum Fələstin xalqına dəstək və yardım üzrə xahişlərinə, eləcə də Amerika və İngiltərənin Yemen ərazisinə qarşı təcavüzkarlıqlarına cavab olaraq həyata keçirdilir. Yemənin silahlı qüvvələrinin sözçüsü bu bəyanatdan sonra bildirib, Yemen silahlı qüvvələri Qırmızı və Ərəb dənizlərində düşmən hədəflərinə qarşı xüsusi əməliyyatlarını genişləndirməklə, həmçinin Yemen ölkəsi və xalqı, eləcə də İslam ümmətini müdafiə etmək üçün Amerika və İngiltərənin hücumlarının şiddətlənməsi ilə mübarizə aparacaqlar. Bəyanatda vurgulanır, silahlı qüvvələr böyük Yemen xalqı ilə yanaşı Fələstin xalqı qarşısında öz dini, əxlaqi və insani vəzifələrinin icrasını da davam etdirəcəklər. Yemənin silahlı qüvvələrinin hərbi əməliyyatları yalnız siyans rejim ordusunun Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı hücum və təcavüzkarlıqları, həmçinin o zolağa qarşı qəddarcasına, blokadasına son qoyulacağı təqdirdə başa çatacaq bəyanatda deyilir. İŞİD 2015-ci ildə Suriyanın Mare kəndinə qarşı kimyəvi hücuma görə məsuliyyət daşıyırdı. BMT-nin kimyəvi silahların qadağan edilməsi üzrə təşkilatı bildirib ki, 2015-ci il sentyabrın 1-də Hələf vilayətinin Azaz bölgəsinin Mare kəndində kimyəvi hücumun həyata keçirilməsində İŞİD terror təşkilatlarının silahlı ünsürləri məsuliyyət daşıyırdı. 2015-ci il sentyabrın 1-də xardal qazının buraxılmasında İŞİD terror qruplaşmasının bu kəndə nəzarət etmək üçün ardıcıl hücumlarında bu terror qrupunun ünsürlərinin iştirak etdiyini söyləmək üçün məntiqi əsaslar var. Bu təşkilata bağlı araşdırma qrupu vurğulayır ki, 11 nəfər çirkili qara maddə birləşməsinə məruz qalaraq xəsarət alıb. Onun qalıqları hücum yerində qalan mərmilərdə tapılıb. Onun təsir və ağırlaşmaları xardal qazına məruz qalma fəsadları ilə mütənasibdir. Kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatının tədqiqat qrupu əlavə olaraq bildirib, top güllələrində istifadə edilən kimyəvi maddələrin işinin işğal etdiyi ərazilərdən olduğu təsdiqlənmişdir. Adı çəkilən tədqiqat qrupu qeyd edib. Qeyd olunan tarixdə Maariyə qarşı hücum kontekstində xardal qazı buraxmaq üçün heç bir başqa qrup və ya təşkilatın vəsaiti, motivasiyası və imkanı olmamışdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan xəbərlər bulletinin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, amma xatırlatmalıyam. Sabah bazar ertəsi günüdür, 26 fevral tarixində paytaxt Bakının şəri vaxtı ilə səhər saat 6:00 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək saat 7:20 dəqiqədə günəş doğacaq saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 18:42 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun. Fransanın müdafiə naziri paytaxt İrəvana səfər etmişdir. İndi isə həmin mövzu ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papukyan İrəvana rəsmi səfər edən Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu qəbul etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Lecornu'nun təntənəli qarşılanma mərasimi Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin inzibatı kompleksində fəxri qaravul dəstəsi və hərbi orkestrin iştirakı ilə baş tutmuşdur. Bu, Fransanın Müdafiə Nazirinin Ermənistana ilk səfər olub. Armen Press Xəbəri Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu, erməni həmkarı Soren Papukyanla danışıqlardan sonra paytaxt İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, Ermənistanın silah tədarükü müdafiə əhəmiyyətinə malikdir və imzalanmış sazişlərdə bu ölkəyə hava hücumdan müdafiə sistemlərinin tədarükünü nəzərdə tutur. Çünki, Ermənistan əhalisinin və onun sərhədlərinin mühafizəsini təmin etmək vacibdir. Fransanın müdafiə naziri sonra əlavə etmişdi ki, onun ölkəsi zərurət yaransa, Ermənistana müxtəlif mənzilli raketlər verməyə hazırdır. Bu istiqamətdə lazım gələrsə, Ermənistana qısa, orta və uzun mənzilli raketlər də veriləcək. Və bunlar dost ölkənin müdafiə qabiliyyətini inkişaf etdirəcəkdir, deyə Lecornu sözlərini əlavə edib. Onun sözlərinə görə, heç kim Ermənistanı öz hərbi potensialını inkişaf etdirdiyinə görə tənqid edə bilməz. Fransalı nazir onu da qeyd etmişdi ki, hərbi təlim Ermənistan silahlı qüvvələrinin inkişafı üçün mühüm komponentidir və erməni zabitlər bundan sonra da Fransada təlim görəcəklər. Amma xatırlatmaq lazımdır ki, 2023-cü ilin oktyabrında paytaxt Parisdə Ermənistan və Fransanın müdafiə nazirləri Soren Papikyan və Sebastian Lekornu Ermənistana silah tədarikü haqqında saziş imzalamışdılar. Fransa ölkəsi Ermənistana 24 bastion tipli zirehli transportyor tədarik edib, daha 26-sı isə istehsal mərhələsindədir. İrəvan bu yaxınlarda Tehales şirkətinə 3 radar sifariş edib və Mestral 3 Zenit raket komplekslərinin tədarikü ilə bağlı da danışıqlar aparılır. Bundan başqa, Fransa Senatı hükuməti mümkün olduğu qədər tez bir zamanda Ermənistana Sezar öz yeriyən artilleriya qurğularının tədarikü imkanlarını araşdırmağa çağırmışdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, ağa Həzrət Məhdi Əcəlillah Taala Fərcür Şərifin saadətli viladəti münasibəti ilə sizə təbrik deyirik və o həzrətin neçə xüsusiyyəti haqda qısa söhbətimizi başlayırıq. İmam Zaman Ağa Əcəlillah Taala Fərcür Şərif özündə Peyğəmbərin şanlı əxlaqını, Həzrət İmam Əli əleyhissalamın heyrətamiz karakterini, Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyha və onun məsum övladlarının uca fəzilətlərini təcəssüm etdirir. Bu xüsusiyyətlərin bəzisinə toxunmaq, o həzrətə yaxınlaşmaq və daha artıq itaat göstərmək üçün əhəmiyyət olardı. İmamın birinci xüsusiyyəti onun elmidir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşdur, o sizin ən elmlinizdir. İmam Baqir əleyhissalam buyurmuşdur, bitkilərin ən gözəl formada torpaqdan cücərdiyi kimi Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə elm də Məhdi Əcəlillah Taala Fərcür Şərifin qəlbində cücərib bitir. Kim onu görsə belə desin, salam sizə ey rəhmət və nübüvvət əhli beyti, ey elm xəzinəsi və risalət mənbəyi. Həzrət Məhdi Əcəlallahu Teala Fərcü Şərifin ikinci uca fəziləti onun zöhd və dünyaya etinasızlığıdır. İmam Rıza aleyhisselam bu haqda buyurmuşdur, bizim qiyam edənimizin paltarı bərk, xürəy isə qurudur. O həzrətin digər xüsusiyyəti insanlarla ədalətli rəftar etməsidir. İmam Baqir aleyhisselam bu haqda buyurubdur, o insanlarla ədalətlə rəftar edir. İstər salih insan olsun, istər fasik. Həzrət Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərifin digər fəziləti Peyğəmbərin sünnəsinə əməl etməkdir. İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur, O məndəndir, adı mənim adımdır, Allah məni və mənim dinimi onun vasitəsilə qoruyacaqdır. O mənim sünnəmə əməl edəcək. O Həzrətin digər dəyərli xüsusiyyəti İhsan və səxavətdir. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur, bir kişi onun yanına gəlib deyəcək, Ey Məhdi, mənə bir şey bağışla, əta et. Sonra Məhdi daşıya biləcəyə qədər malı onun ixtiyarına buraxacaqdır. Mömin və dindar bacı qardaşlarımız bir daha Həzrət Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərifin viladəti münasibəti ilə sizə təbrik deyirik və ağanın önəmli xüsusiyyətləri ilə bağlı qısa söhbətimizi davam etdiririk. O Həzrətin digər fəzilətlərindən biri dua və ibadətdir. İmam Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərifdən nəql olunan müstəhəb namazlar və çoxsaylı dualar o Həzrətin dua və ibadətə olan xüsusi diqqətindən xəbər verir. Dua və ibadətin ən böyük bəndəlik əlaməti və Allaha yaxınlaşmaqdan ən güclü amil olması isə aydın məsələdir. Əgər dahi Peyğəmbərimiz ağır risalət, yaxud Peyğəmbərlik məsuliyyətini qəbul etməyə hazırlıq üçün mütləq gecə namazı qılmağa məmur olunursa, demək, həqiqi bəndəlik, habelə namaz, dua və ibadətlə ciddi məşğul olmaq ağır məsuliyyətləri qəbul etmək üçün labuddur. Elə buna görə də bütün yer üzündə tövhid və ədalət prinsiplərini hakim etmək məsuliyyətini qəbul etmək daimi ibadətlər və fasiləsiz dualar olmadan mümkün deyil. Şücaət və qorxmazlıq da Ağa Həzrət Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərifin digər xüsusiyyətidir. Bütün müşrik və zalımlarla mübarizə və dünyanın qüdrətli tağutlarını diz çökdürmək bənzərsiz şücaət və misilsiz rəşadət tələb edir. İmam Hüseyn aleyhisselam kimi döyüş adamı olmaq, İmam Əli aleyhisselam kimi zirehini arxa tərəfdən açıq qoymaq və Peyğəmbər sallallahu kimi döyüşlərin ən gərgin yerində öz savaşı ilə digər döyüşçüləri daha da ruhlandırmaq və qətiyyəti ilə mücahidlərə arxa durmaq. Və sonda imamın 8-ci yüksək xüsusiyyəti səbir və mətanətdir. Hər bir insanın səbir və dözümünü, onun başına gələn müsibət və problemlərin qədərinə əsasən ölçmək lazımdır. Tarixin ən dözümlü və mətanətli insanları çətinliklər qarşısında neçə il davam gətirmiş və nə qədər qəm və bəlalara dözmüşlər. Heç şübhəsiz ki, bütün bu əsrlər boyu Həzrət Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərifin qarşılaşdığı müsibətlər başqa heç bir kəslə müqayisə olunası deyil. Çünki artıq dözüm və mətanət tələb edən təkcə acıların çoxluğu və zamanın uzunluğu yox, həm də məsuliyyətin ağırlığıdır. İnsanın öhdəsinə düşən məsuliyyətin növü onun dözüm və davamlılıq miqdarını təyin etməkdə təsirlidir. Və unutmaq lazım deyil ki, Həzrət Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərif zamanın imamı, insanların höcəti, bütün möminlərin vəlisi, şiələrin rəhbəri və atasıdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah, mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlar. Şəban ayının 15-i Ağamız Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərifin təvəllüdü münasibəti ilə sizə təbrik deyirik və Ali Əba Qaim adlı xüsusi verilişimizi bərabər dinləyirik.
Ali Əba Qaimi Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e selam ve salavatıyla Ali Əba Qaimi verilişinə başlayırıq. Əvvəlcə Ağa İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərifin təvəllüdü münasibəti ilə hamınızı ürək döyüntüsü ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Hansı adla səsləyim səni, ey Əyyub Peyğəmbərdən dözümlü? Hansı adla səsləyim səni, ey Əyyub Peyğəmbərdən dözümlü? Ey eşq surəsi, ey qədir gecəsi? Hansı səmadan sormalıyam səni, hansı səmadan? Diləklər həsrət içində boğulub, Arzular yetim qalıb, tək yağış yağaydı. Ay bütün yaşıllıq, ay bütün yaşıllıq, şaxtadan donmuş könüllər, şaxtadan donmuş könüllər ərimək istəyir zuhurun baharında. Əlsəydi buz könlümüz. Allar çırpıntısında, şəlalələr gülüşündə, sular zümzüməsində, çöllər səccadəsində, gecə qaranlığında və ay işığında axtarıram səni, ey nərgis gülü. Hər cümləni zuhurun eşqi ilə, səbirsizliklə gözləyir və inanırıq ki, gələcəksən. Bu cümə gələcək kimi görəsən, döşənib cümənin əl ayağına, gileylənirəm ürəkdən ona, bu cümə gələcək kimi o. Mən günəş ummuşam dan ulduzundan, şehlənib gözlərim damlayır səni, mən sevgi ummuşam gözlərindən, Gözlərim necə də gözləyir səni, ürəyim hərdən od tutub yanır, həsrətdə yaşayır, özləyir səni. Mən günəş ummuşam dan ulduzundan, şehlənib gözlərim damlayır səni. Düşəndə qədəmin torpaq üstünə, torpaq dil açıb səsləyir səni. Səni damlayır, səni damlayır gözlərim, səni səsləyir gözlərim. Amma hələ də yoldadır, nə səbir var, nə də dözüm. Yollardadır hələ gözüm, həsrətinə düşdüm özüm. Yollardadır hələ gözüm, yollardadır hələ gözüm. Thank you. Xoş görmüşük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan bizi eşidirsiniz. Xüsusi veriliş Al-i Əba qaymi verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Ötən verilişimizdə məşhur tədqiqatçı, universitet müəllimi, tanınmış yazıcı Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Hacı Əhməd Zakirinin qulluğunda olduq. Hacı intizar anlamının nə demək olduğu ilə əlaqədar məlumat verdi, sonra həqiqi müntəzirlərin xüsusiyyətlərini sadaladı və sözlərinin ardını növbəti verilişimizə buraxdıq. Budur, qulluğunuzdayıq, hacının da qulluğundayıq, dinləyəcək dəyərli sözlərini.
Yağıl göydən yerə baran rəhmət edib xaliq inayət gəlib bu aləmə tavus cənnət o xarşidə hidayət edər Yusif ona şongi ilə xidmət hami əmri necabət diyər ey şah valə همای اوج علا مه برج تولا سنه یخ سنه هم تا یخ اصلا جمال ده ادیر نور خدا هر آن تجلا عبا صالح عبا صالح آدم قربانیم من عبا صالح عبا صالح آدم قربانیم همی آدم دره سلطان ده مهدی گل رزوان ده مهدی آی آی همی آدم دره سلطان ده مهدی گل رزوان ده مهدی امیر کشور ایمان ده مهدی مه رخشان ده مهدی ürək də dərdimə dərmand Məhdi əzizə candı Məhdi ümidə bir kəsandı cəhana hökmürandı şəfi eşi əyandı imam mehrabandı olun gün adına
Çox xoş gəlmişsiniz hacı, lütf eləyib sən dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə bir daha sizə təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun deyirik. Hacı, əzizlərimizlə səlam əleykiz olsun, təbrik buyurun, sonra keçək suallara, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin, əssalamu alə şəmsəd-dəlam və bədr-ət-təmam, əssalamu alə rəbi-il-ənam və nədrət-il-əyyam, السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده سلام عرض edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə Nimi Şaban bayramı münasibəti ilə hamiyə təbrik arz edirəm və Allahdan tövfiq istəyirəm bütün əhl-i beyt sevənlərə və İmam-ı Zaman ağamızın şiələrinə Allah Teala can sağlığı və sağlam bir yaşayış əta eləsin.
İnşallah, inşallah.
Xidmətinizdə var.
Qulluğunuza dinləyəcək dəyərli sözlərinizi. Hacı, keçən verilişdə intizarın anlamı haqqında çox dəyərli məlumat verdiniz. Müntəzirlərin vəzifələrini sadaladınız, xüsusiyyətlərini sadaladınız. Birinci xüsusiyyət kimi, necə deyərlər, mərifət və itaatdən danışdınız. Sonra başqa xüsusiyyətlərə keçdiniz. Növbəti verilişimizdə də əgər o haqda söhbətiniz var, buyurun, yoxsa qeybət dövründə, xüsusilə qeybət-i suğra və qeybət-i kubra, kiçik və böyük qeybət dövründə müntəzirlərin vəzifələr haqqında məlumatınızı xahiş edəcək. Buyurun.
Bəli, ərzə xidmət edəbi, neçə dənə xüsusiyyət müntəzirlərdən qalırdı? Nəzərimə gəlir ki, bəhs-i intizar çox önəmli, mühüm bir
bəli
bəhsidir. Bizim öz vəzifəmizi dərbağı müşəxxəs edirik. Düz vardır ki, biz zuhur dövranını bərrəs eləyək ki, zuhur eləyəndən sonra ağa nə vaqiyələ düşədək? Ya əlamətlər, nişanələr, zəminələr ki, sayılıbdır zuhura görə, bunlardan danışaq. Amma mənim nəzərimə gəlir ki, lap o önəmli məsələ öz vəzifəmizdir, öz bilməmizdir. Mən bilsəm ki, nə iş görəcəyəm, onda o şəraitə də özümü amad eləmişəm. Orada nə üz verir, versin, ötən verilişdə ərz elədim. Səlabət insanda izad olsa, o möhkəmlik olsa, hər nə olsa dayanacaq.
Dayanacaq, düzdür.
O xüsusiyyətlərdən ki, saydıq biri, buyurduğunuz kimi mərifət və itaət idi ki, Allahı tanıya, Peyğəmbəri tanıya və imamın tanıya, onların itaətində ola. Biri ibadət idi ki, əhadisdən də ərz elədik ki, buyurublar, imamın əshabı gecəni ibadətlə sübhə yetirirlər və sübhüdə orucuna gecəyə yetirirlər. Bu bahis olur ki, bunlar səlabətə yetişirlər, o möhkəmliğə yetişirlər.
Düzdür.
Və bir məsələ də budur ki, bunlar canlarını imamın yolunda verməyə hazırdılar və heç qorxuları yoxdur, yox, şəhadətdir. Dördüncü məsələ ki, və dördüncü xüsusiyyət ki, bunlarda vardı, budur ki, imamın əshabında bir şücaət və bir iradə vardı ki, İmam Əli əleyhissalam bunların vəsfində buyururlar, bunlar o şirə bənzirlər, ki, o meşələrdən çıxıblar eşiyə və dağlar bunların qabağında dayanamaz.
Dayana bilməz.
Yəni, o qədr səlabətdir, o qədr möhkəm, o qədr şücaətlidirlər. Bu da bir xüsusiyyət. Bir ayrı xüsusiyyət, mən bunları tez-tez deyim ki, yetişək o bir bəhslərə də.
Çünki
çox söhbət vardı bu babətdə. Bir məsələ səbridir.
Dözümlü olmaq.
Dözümlü olmaqdır. Çünki çətinliklər qətən olacaq.
Heç şübhəsiz.
Yəni, rahat işləyir ki.
Bəli.
Bu aləm ki, əhadislə bizi gəlib, aləm ki, dolubdur zülmünə, fəsadına, çətinliğına, bunu istilə çevirələr, bir ədalət bərqərir.
Bərqərir.
Bu iş rahat işləyir.
Düz.
Və çoxlu məsaili də möcüzə ilə dəyir. Yəni, Allah bir əxərə əsbabi qərar verib hər işə. Bu, əsbabın vasitəsi ilə olmalıdır.
Bəli.
Və əslən, illəti bu işi təxirə düşübdür. Bir belə 1400 ildir biz gözətdirik bu zuhuri. Budur ki, amadəlik ola camiə o çətinliğin dözməsini. Xub, bu rabitədə imamın əshabı səbirlidirlər, dözümlüdürlər və çətinlikləri istiqbal eləyəcəklər. İmam Əli əleyhissalam buyururlar, onlar belə səbrə sahibdirlər ki, bu səbrə, bu çətinliklara əvvələn minnət qoymurlar Allaha
elədir.
Ki, biz dözdük sənin bu yolunda və ikinci məsələ ki, canlarını verməyə da iftixar eləmirlər ki, biz canımızı verdik, biz bətər adam olduq.
Düzdür.
Yox, biz vəzifəmizə deyirlər, əməl edirik. Yəni, səbr bahis olar insan bu hissə yetişsin. Altıncı xüsusiyyət budur ki, imamın əshabı birdilər. Müttəhiddirlər. Aralarında ixtilaf yoxdur.
Bəli. Yəni, ixtilaf, birlik var.
Bəli, birlik. İxtilaf hardan gəlir? İxtilaf oradan gəlir ki, ya mənim mərifətim zəif olar, ya itaətim zəif olacaq. Yəni, mənim başçım, mənim moğlam bir söz deyə mənə, mən onu yaxşı anlamayam, yaxşı qəbul eləməsəm, yoldaşımla ixtilafa düşəcəyəm.
Elədir.
Yoxsa imam mənim öhdəmə bir vəzifə qoyubdur. O birisinə də bir ayrı vəzifə. Burada heç bir cici eləməkdir, ixtilafa düşməkdir. Bunlar olmaz.
Düzdür.
Hətta rivayətlərdə gəlibdir ki, möminlər bir-birlərinin pulunu bedunin ki, intizarlığa ola qeydəcəkdir. Ya bir izafə bir zat qeydəcək ondan vahəm. Düzdür intizarlığa olmayacaq, bir-birlərinin pulunu rahat xəşləyə biləcək.
Çox həyələ.
Yəni, o zamanda birlik bu qədər hakimdir bunların arasında.
Bəli.
Yeddinci xüsusiyyət ki, sonuncu xüsusiyyətdir hala bu hadis və rivayətlərdən ki, mən də ərz edirəm. Budur ki, bunlar bu aləmdən də bir zəd istəmirlər. Zahidanə.
Yəni, maddə aləmdən bir zəd
istəmirlər. Bəli, maddə aləmdən işləri yoxdur.
Çox elə.
Pul dağısızdan dəyirlər. Sərvət, ev, maşın, bunların dağısızdan dəyirlər. Bunun dağısızdan dəyir ki, bir zədi yığa, saxlaya özününkü ola fəqət. İmamın hətta əhadisdə gəlibdir, beyət alanda bu şərt ilə beyət alır.
Çox əla.
İmam Zaman əleyhissalam əshabi ilə beyət alanda şərti budur ki, dünya malı yığmayasız və arpa, buğda, bütün zətləri də dalsınamayasız bunları. Mən yığım, saxlayayım.
Zumarım olsun. Sonra
Üzür bəni. Üzrət yoxdur. Tüm niyə? Bunların ali məqsədləri var. Bu bəli. Ali məqsəd bu maddi bağlılıqlarla
uymur.
Uyğun deyir.
Düz.
Yəni mənim ürəyim, fikrim bunların dalısı olar.
Sinəsi sinəyə dəyər, qavməti tubəyə dəyər. Her yere koysa kademi, cennet öyle cennet öyle. Kozasa parçam alemin, her şey muallar ya da ya. Yavrumuzun bir nefesi umre Mesih ol ya da ya. Ay Fatime'nin umrudur, bütü kütün ya ya da ya.
Şahitlerden nakledilir. Onların dostları deyirlər ki şəhidlər neçə vəxt qabaqdan bilərlər ki mən şəhid olacağam
cami şəhadəti
cami şəhadətə yetişəcəyəm nə deyirlər ki bunlar deyirlər biz bəzi vəxt indi bir yerə yetişmişik ki ha görürük elə şəhadət qapısındayıq şeytan gətirir o əmvalımızı ailəmizi, düzü gözümüzün qabağını.
Düzdür.
Ki, eləyə bilə bizi toğluya, onlara görə qeydək.
Qeydək.
Vəli, bunlar insanın önəmində olmaya, zehni bunlara məşğul olmaya, onda da azadlığına gedər, şəhadətə tərəf və Allah yolunda hər nəyi var, dərvaqı
verir.
Təqdim elər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshab-ı imam zamanın vəsfində buyurur, Ulaikə hum xiyarul ümmə. Bunlar seçilmiş insanlardılar ümmətdə.
Xiyar ümmətdilər.
Yəni, bunların üstündə bir ayrı hesab var. Və Əmirəl-Müminin əleyhissalamda buyururlar, Fəbi əbi və ummi min iddətin qəlilətin əsma-uhum fil ərzi məcuhulə. Qomnam insandılar. Yəni, o qədər zahidən əzində canlı qeyirlər.
Tanınmazdılar. Fərqli
satmaq dağılsızdan dəyirlər. Özlərini görsətmək dağılsızdan dəyirlər. Tanınmayıblər.
Əbi və ummi.
Nəql olur ki, bu böyük üləmanın biri nəql edir. Mədrəsələrin birində və dəst deyirdim orada.
Bəli.
Ustad idim. Nəql edir ki, bir gün buranın bir xadimi var idi.
Qulluqçusu.
Qulluqçusu var idi.
Bəli.
Tələbələrin paltarın yuvardı, başmaqların təmizlərdi. Qulluq elərmiş. Xidmət elərdi fəqət tələbələri.
Düzdür.
Bir gün deyir bu xadim, mən xülasəsini deyirəm bu səriyanın, bir gün deyir bu xadim otağında idi. Bu alim deyir, mən gördüm ki, bunun otağından bir əcib işıq gəlir.
Düzdür.
Ki, bu mədrəsənin bu fanısları, çıraqları bu işığı yaradanmaz. Bu işıq nə mənə işığıdır? Cəlb oldum orasarı. Cəlb oldum orasarı, gördüm ki, bəli də bunun otağı çox işıqlıdır.
Qulluqçunun.
Mən bilmirəm kim var bu içəridə. Danışaq səsi gəlir.
Bəli.
Bir neçə ləhzə dayandım, gördüm bu işıq söndü. Qapını döydüm, yəni orada da deyə özümü tutulmuşdum, bilmirdim neyiniyim. İşıq sönəndən sonra qapını döydüm, keçdim, gördüm ki, bu xadim əyləşibdi, rəngi dəyişilibdi, bu cür əyləşib orada. Soruşdum, nə olubdi? Çox israr elədim, demirdi.
Demirdim.
Axır dedi ki, sabah bir vaqiə düşəcəkdi. Mən getməliyəm buradan. Amma səni and verirəm ki, heç kəsə bu sözü tamamən getməmişəm demə. Deyir bu